Amarrak hogeita bost minutu gutxi, aurrera goaz gaurko saioarekin, gaurko irratsaioarekin, eta bakizue gaindegirei tarta imar diogu segidan, eta gaur, zehazki, bueno, kontratazioari dagozkion azken datuak hartuko ditugu izpide Imanol Esnaolaren eskutik, beti bezala, laguneko telefonoz besta dugu. Imanol, egunon!
Egunon bai, Mikel, zantzule
bueno,
guzti.
Egunon bai, kontratazio datuak izpide gaur onerako, ez? Irailean, ego euskarrian, igoera bat sumatu zelako, ez da?
Bai, dena den, eta kontratazioan, bai, eta datuetan sartuko gara, baina kontratazioan kontuan izan behar dugu, alde batetik kontratazioaren datua batzutan ere modu triunfalistan erabiltzen dela, eta orduan ez genuke ere pixka saioa bihurtu nahi, ba, alako kopuru gordinen gaineko irakurketa baikor edo ezkor bat egiteko. Kontuan izan behar dugu, alde batetik, transformazio haundi bat bizi dugu, azken urteotan, adinean dagoen jende asko erretiratzen ari dela, badakigu badaukagu belaunaldi bat oso jendetsua erretiratzen ari dira, beraz aukera sortzen ari dira, era berean lan merkatuen erreforma bat gertatu da, nolabait ere errazten duena kontratazioa, krisiak ere sektore asko kaltetu ditu, datu bat ematen genuen horreko baten, 85.000 lanpostu desagertu dira manufakturari dagokionez Euskal Herrian, 2008-tik, beraz aldaketak badaude, eta horren erdian, bueno, kontratazioa berria sortu direnez, batzutan kopuruak igotzeak, ez du esan nahi, lehen baino jende gehiago ari denik lanean.
Bueno, behin hori argituta, argita garbi utzita, zenbat kontratu berri erregistratu dira Ego Euskal Herrian irailean?
Bai, ia 110.000, 109.000, 164 kontratu erregistratu dira hegoaldean irailean.
Bueno, hori datu eta herrialdeka, baldago zerrenda
herrialdeka begiratuta, Bizkaiak du 116, beraz multzorik handiena Bizkaian, baina proportzioak eta biztanle kopura begiratzen baitugu Nafarroa Garaiak 129 hartzen du eta Gipuzkoak 121, beraz esanguratsuak alde horretatik Nafarroak eta Garaiak eta Gipuzkoak izan duten kontratazio kopurua eta Arabak 114.
Bueno, hori zenbakiak dira, esan dugu 100.000 kontratu berritik gora eta galdera. Hori asko da, gutxi da, normala da.
Bueno, ia, hor badugu alde batetik datu garrantzitsu bat, ez? Iazko hilabete berean, irailean, baino 119 gehiago, kontratu gehiago dira. Baina begiratuko bagenu 2007an zenbat kontratazio egon ziren, hau da krisia orain ezagutzen ari garen bolada hasi aurretik, 200.000 kontratu gutxiago dira. Beraz, nolabait ere, bai kopuru garrantzitsua da, baina batez ere garrantzitsuagoa da kopuruak gora egin duela. Baipatuko dugu gorakada ornatzen hain bagauza egon daitekela, ez? Eta sektoreka begiratzen baldin badugu, eta hor alegin txiki bat egin da 2007arekin alderatzen jarrita, nekazaritzan pixka bat igo da, baina gainontzeko sektore guztietan kontratu kopurua jetxi egin da. Beraz, baikorra da joan den urteari begiratuta. Konparatuko bagenu aldi hau hasi aurreko egoerarekin, egia da, oraindik ere asko falta dela orain 6 urteko mailara iristeko.
Bueno, eta kontratuak nondik etorri diren, zer sektoretik, harritu nau, esan duzuna, lehen sektoretik, etorri dira kontratu berri horiek?
Bai, hor alde batetik, aipatzeko da, eta nire guretzako garrantzitsua gukazun beratuko nuke, industriaren susperraldea nabarmena izan dela, ezta? Eta iazko irailarekin alderatuta, bikoiztu baina gehiago eginda, emeletzi mila ia, 20.000 kontratu egin dira, eta joan den urtean 8.000, beraz hor ikusten da, ez, industrian. Zera, nekazaritzan ere, gauza bera gertatu da, mila kontratutik, ina eta 600-tik, 3.000-ra igo dira, eta, ere ikuntzak eta zerbitzuek ere, gora egin dute, proportzio txikiagoan bada ere, beraz, industria indartzu, eta benekazaritza, euneko 171 azita, eta kopuru txikiak badira ere, adierazten dute, joera aldaketatxo bat, ez da.
Ea joera aldaketa hori egonkortzen dan, ez, edo denboran mantentzen dan.
Bai, galdera horrek ere, era berean, eta beste zera, kaietara pasa aurretik, gure aldetik ere eskatzen du erantzuna aurkitzea, da esan nahi dut guk euk ere, erabaki beharko dugulako, nolako jarduera ekonomikoa nahi ditugun lurraldean, edo beste modu bat ere esan da, nola bizi nahi dugun, eta bereziki elikagaiei dagokionez, etxean, edo bertan ekoiztutako elikagaietara gehiago jotzeko jarrera hartzen dugu, eta hori hartzen badugu, eta errazten badugu denon artean, segurunak laborantzan ere kontratazioak hasi egingo dira, bai.
Bueno, hor badaude, pentsatzen dut horren inguruko daturik ez duzuela, ez? Ez direlako ofizialak, baina hor badaude, Imanol, esaten duzunarekin lotuta, gero eta kontsumo talde gehiago eta kooperatiba gehiago, eta hori suspertzen ari da, ez? Azpitik, ez? Nolabait esatearen modu herritarra, baina ari da pixanaka, ez? Bere lekutxo egiten, ez?
Nekazaritza arloan, kontuan hartu behar dugu kontratazioan gauza bat baina gehiago, ez da? Eta irailan ere, ba, bueno, joan den urtean baina gehiago izan larren, ba, badaudela ere usta biltzeak eta lakoak, eta erregulazioak indartsuago jartzen diren neurrian, ba, lehen kontratatzen edo agertzen ez ziren, ba, jarduerak orain ere agertzen ari direla. Batetik hori dago, eta beste aldatik egia da, ba, agroekologiaren hildoan, hurbiletik bertatik bertara, ekoitziz eta jendeari zerbitzu emanez eta bizitza kalitate egoki baten bila lanean ere gero eta jende gehiago ari dela. Bai, hori hori badugu. Baina gauza bera etorriko bagina industriara ere. Hau da, bertako industria nagusiak ere hartu beharko du edo joera indartu beharko luke bertako enpresa txikiekin ere ba lankidetzan jarduteko eta hala balitz hor ere igarriko genuke, ez? Hola, sensibilitate aldaketa seguruna sektore eta herritarren aldetik bakarrik, ez? Organizazio, enpresa eta instituzio aldetik ere etorri beharko da aldaketak indartzeko.
Bueno, aipatzen genuen, kontratazioak igo direla lehen sektorean bereziki, orotara azken iraian 1000 kontratu berri. Edo zein kasutan, zer nolako kontratuak izan dira, hori litzateke hurrengo galdera, kontratuen iraupenaren aldetik izan alda bilaekararik, obera joan alda iraian kontua esan edate, kontratu, epe luzerako bueno, kontratuak dira, epe motzekoak, edo...
Hori da, ez, hortxe dago gakoa, ez, nolabait, kontratu mugagabeak, ez, indefinitu deitzen diren hoiek, ba, gora egin dute, joan den urtearekin alderatzen badugu euneko ia hogeita marra zidira, baina hala ere oraindik ere egiten diren kontratu guztien ehuneko zazpia besteik ez dira. Beraz, bai, kontratatu mugabeak ahunditzen ari dira, baina oraindik ere proportzio oso txikian, ezta? Eta hor dago, ba nolabait ere erronka, ez da, ba bueno, ba behin-behinekoak diren kontratu hoiek, ba gero eta gutxiago izatea eta bueno, ba finkotzat edo arte indefinitutzat edo indefinitu deitzen diren horiek, ba gero eta gehiago izatea.
Bueno, eta gizon emakumeen artean nola egonda banatuta iraiko kontratazioa?
Gizon emakumeen artean, bueno, ba 50.000 ba paretsu emakumeak zerbait gehiago, 50.000 kontratu emakumeen artean, 48, gizonezkoen artean 48.000. Orduan, bueno, esan dezagon, ba diferentzia bai emakumeen alde eta gainera kontratatu mugabe gehiago eginda emakumeen artean, gizonezkoen artean baino. Ez dakiguna, eta hor dago galdera garrantzitsu bat, edo guintzatu bantxe ez daukagu datu hori eskura, sektoreka non bildu diren emakumeen kontratu indefinitu horiek, pentsatzekoa da, ez, ba, zerbitzuen alorrean metatu direla, baina, ba, bueno, ba, sinistuneko genuke ere, industriak ere, ba, nola bat ere, hartu duela bide hori, ez da? Eta horkizunean, edo zen kasutan, hori ere ikusiko dugu, esan nahi dut, ba, emakumea lan merkatuan, bai bere autonomia ekonomikoa behar duelako, eta beste alde batetik, ba gure gizartearen zahartzeak eskatzen duelako, bain zuzen ere, lanerako adinean dagoen jendeak jarduerari eustea, ba ikusiko dugu, bai, sektore emakumeen kontratazioa nola igoko den.
Tira, eta ikusiko dugu oroare, kontratazioak zer nolako bilakaera duten Euskal Herrian datozen hilatetan, eta izango dugu aukerare Imanol Esnolarekin komentatzeko. Imanol, mila esker, eta datorren astera arte.
Zuei, eta nahi duzun arte.
Ondo segi.